oma järjekordse. Pyhäkirja tähelle panekku juurde tuleme tänä ohtul jälle uuesti ja paneme tähelle 130. laulu. Seegi on palve teekonna laul. Põhjatuist sügavusist hüüan ma sinu poole, Jehova. Issand, kuule mu häält. Sinu kõrvad pangu tähele mu anumise häält. Kui sina, Jehova, hoiaksid meeles kõik paha teod, kes siis, Issand, püsiks? Kuid sinu käes on andeks and, et sind kardetaks. Ma ootan Jehovat, mu hing ootab ja ma loodan tema sõna peale. Mu hing ootab Issandat enam kui valvurid hommikut, kui valvurid hommikut. Iisrael looda Jehovale, sest Jehova juures on heldus ja tema juures on rohke lunastus. Ja tema lunastab Iisraeli kõigist tema pahategudest. Aamen. Mõne psalmi väärtuse kohta võime öelda, et see suureneb, kui meie teame selle kirjutamise aega ja olukorda. Aga 130. laulu kohta võime öelda, et see tõuseb üle aegadest ja olukordadest. Iga inimene, kes tunneb oma süüd ja otsib Jumala käest andeks andmist, leiab siit oma laulu ja ühtlasi ka oma palve. Kui me tahaksime otsida psalmile vastavat pealkirja, siis sobiks selle esimesest reast üks sõna väga hästi selleks. See on nimelt sügavusist. Kogu psalmi mõtte kannab sügav ahastus oma patu pärast. Kui hoolega lugeda, siis märkame, et see psalm jaguneb nii loomulikult nelja ossa. Igas osas on ainult kaks psalmi. Esimene osa on palve, selle järele on pihtimus, siis tuleb ootus ja lõpuks kuulutus. Kui nüüd algame psalmi seletust, siis tuleme esimese kahe salmi juurde ja need on siis salmid palvest. Sellest luuletusest ei nähtu, millises olukorras psalmist oli ja kui ta selle kirjutas. Aga nii palju on selge, et teda vaevas ahastus tema oma patu pärast. Psalmist oli tuttav niisuguse elamusega, mida ta nimetas sügavusest appi hüüdmiseks. Mida see võis tähendada? Palestiinas oli viisiks, et inimesed kaevasid sügavad kaevud maapinnasesse, tegelikult oli seal kriidi lubja kivi, ja sinna kaevati suured kaevud, kuhu koguti vihmasel aastaajal pinnase vesi. Palestiinas on teatavasti üsna suur veevaesus ja sellepärast iga veetilk püüti kokku hoida. Need kaevud olid kaevatud niiviisi, et maapinnalt esiteks kaevati auk maa sisse ja siis tehti see alt laiemaks, nii pudeli kujuliselt. Pealt jäi see kitsaks, nii et seda võis sulgeda ühe ainse kiviga, aga alt läks kaev laiemaks, sest siis mahtus rohkem vett sinna sisse. Kui suvekestel ära tarvitati vesi, siis jäi sinna põhja porikorv, mis aastatega võis kujuneda üsna sügavaks. Teatavasti võis juhtuda niisugune toiming ka vanasti, et kui taheti kellestki vabaneda, siis visati ta kaevu. Näiteks kui Joosepi vennad tahtsid temast lahti saada, siis nad võtsid Joosepi ja viskasid ta kaevu. See oli tühi kaev. Aga kui prohvet Jeremia oli rahvale rääkinud sellest, et Paabeli kuningas tuleb ja võtab selle linna ära, hävitab linna, hävitab templi, inimesed viiakse vangi, siis häiris see Jeruusalemma suurnike väga. ja meil on öeldud, et vürstid tulid kuninga juurde ja ütlesid, kui kaua meie peame seda sallima, sest sel viisil tema teeb meie sõjamiste käed lõdvaks. Ja siis kuningas ütles, ega mina saa midagi teha, võim on teie käes, eks te siis teete nii nagu teie heaks arvate. Ja nemad viisid siis Jeremia vahtkonna õue ja seal oli suur kae. Sinna selle kohta on siis Jeremia raamatus öeldud niiviisi. Nad lasksid Jeremia köitega alla, aga kaevus ei olnud vett, vaid oli muda ja Jeremia vajus mudasse. Nii on Jeremia 38. peatükis öeldud. Psalmist tundis, et oma patu pärast on tema niisuguses olukorda vajunud nagu inimene, kes vajub sügavasse kaevupõhja, aga sellele kaevule, milles tema räägib, ei olnud põhja, sest see oli põhjatu sügavus. Vajuda külma ja määrdivasse mudasse, kus liigutasid end mitmesugused viiputukad, see oli küllalt ebameeldiv elamus. Aga vajuda patu sügavusesse, see on veel ebameeldivam elamus. Oleme näinud neid õnnetuid inimesi, kes on kord alustanud patu teed ja nad vajuvad aasta-aastalt sügavamale. Nende välimus näitab seda, nende hingelaad, nende sõnavara, kõik näitab seda sama. Ja kui meie saaksime pattu teha niimoodi, et nüüd olen pattu teinud ja siit edasi ma enam ei lähe, siis oleks pattu tegemine veel lihtne, aga psalmist ütleb, et see on põhjatu sügavus. Inimene, kes kord hakkab pattu tegema, ta ei tea seda, et tema astub mudasele pinnale, kus ta vajub ikka alla poole ja alla poole, aasta-aastalt aina sügavamale. Pattu meie ei saa pidurdada ja meil ei ole seda põhja, kuhu meie vajuksime ja siis ütleme nüüd, olen uuesti kindel, et siit edasi ma enam ei vaju. Joodik muutub suuremaks joodikuks ja liiderlik inimene muutub veel liiderlikumaks. Valelik muutub veel valelikumaks ja ülekohtune inimene muutub veel ülekohtusemaks. Kui sellele mõtelda, siis on see otse kohutav, et ikka sügavamale, vajub inimene ülekohtu tegudesse ja õnnetusse ellu. Mida siis peaks tegema? Kas on veel mingisugust pääseteed sellest sügavusest? Psalmist ütles, et sügavusist hüüan ma sinu poole, Issand. Ta teadis seda, et tema oma jõuga sellest kaevust välja ei pääse. Ja mida enam ta seal pori sees rabeleb, seda sügavamale ta vajub. See on paljude patuste kogemus. Nad teevad otsusi, mõtlevad, kaalutavad, kuidas paremini enesega toime tulla ja enne kui nad jõuavad arvata, on nad jälle uuesti nendes samades vanades patudes. Psalmist teadis sedagi, et teised inimesed ei tule tal appi, sest kes tuleks teda päästma seal kaevu sügavusest. Jäi järele ainult üks, see, kes on taevas ja kes on ka kaevu, kes näeb ka kaevu sügavuses. See, kes on nende juures, kes on maha rõhutud ja rõsuks pekstud vaimus. Selle poole pöördus siis psalmist ja ütles põhjatus sügavusest hüüan ma sinu poole, Issand. Ja seal sündis siis see hüüdmine Jumala poole. Kas sa oled iialgi kuulnud appi hüüdu? Kui tõeliselt inimene on hädas, hüüab appi. On ta põlevas majas, on ta uppuja või on ta sattunud mõne muu õnnetuse piirkonda. Kui sa oled niisugust appi hüüdmist kuulnud, siis sa tead, mida appi hüüdmine sisaldab. Võib-olla mõni on ise appi hüüdnud. Sa tead, et selles on hirmu. Selles on ahastust, aga selles on ka lootust. Ehk ometi keegi kuuleb, ehk ometi keegi tuleb ja aitab mind. Meremehed, kes on paadiga raskes olukorras ja ootavad pääsemist, on laevalt, ukkuvalt laevalt pääsenud, nad vaatavad ringi, kas on näha kusagil mõnda laeva, kes võtaks neid peale. Ja kui on näha, siis nad hüüavad appi, nad signaliseerivad. Teevad kõik, mis on võimalik. ja kaasajal, kui on raadioaparaadid, saate võimalused, siis kasutatakse selleks saatevõimalusi ja antakse signaali õhku, pääske neid. Niisugune on siis palve, kui see tuleb tõelisest puhtast südamest ja siiras südamest issanda ees. Selles olukorras õieti sünnib inimese isiklik usuelu. Isiklik usuelu on väga erinev üldisest usuelust. Kui teised läksid templisse, tõid oma ohvrid, palvetasid oma palve ja läksid jälle ära, siis oli see ka omamoodi usuelu. Aga siin on keegi, kes ei saa leppida sellega. Tema palve on teistsugune kui tavaliste templi külastajate palve, sest siin hüüab tema sügavusest Jumala poole. Päästa, aita ja tõmba mind sellest olukorrast välja. Isiklik usuelu algab tegelikult isikliku patu tundmisega. See on ju tõepoolest küllalt halb, et kogu inimkond on patu teinud, sest see tuttav Jumala sõna salm ei ole meile kellelegi võõras, kõik on patu teinud ja on Jumala aust ilma. Ja tavaliselt inimene nagu poeb selle kõikide inimeste pattude varju ja ütleb, eks mina ka olen pattu teinud, kus minagi olen teisiti saanud. Aga tunda isiklikult oma pattu, see on hoopis midagi muud. See on põletavalt valus. See on niivõrd raske, et mõni on ütlenud, ma olen juba põrgus. Ta tunneb seesmist piina ja ahastust, ta ei tea, kuidas ta peaks seda väljendama, mida ta peaks ette võtma, et sellest olukorrast vabaneda. Ja isikliku patu tundmisega, nagu ütlesime, algab siis meie isiklik usuelu. Ja kui mul on isiklik patu tundmine kogetud, siis ma tean, mida see tähendab. Ja need usklikud inimesed, kes täna on siin ja on sellest isiklikust patu tundmisest läbi tulnud, need teavad ka väga hästi, kui tõsine on see silmapilk. Need inimesed, kes tunnevad oma isikliku süüd ja isikliku patu, otsivad ka isikliku lahendust. Üldine lahendus, sellest tuleb puudujääk. Keegi on ütlenud, et ta lahendas oma patu liturgiliselt. Mis sellega oli mõeldud? Sellega oli mõeldud nii, et ta tundis oma südametunnistuse piina ja vaeva ka. Aga ta läks kirikusse, kui teised laulsid issand alasta, tema laulis ka issand alasta. Ja kui teised langesid põlvili ja palvetasid, tema langes ka põlvili ja palvetas, kui ta siis kirikust välja tuli, siis oli tema süda kuidagi kergem. Aga see ei olnud ei isiklik patu tundmine ega ka mitte isiklik patu lahendus. Patu lahendust meie ei saa sel viisil, et ma elan kaasa lihtsalt üldise jumalateenistuse ja palvetan ka, põlvitan ka, kui teised põlvitavad ja rohkem ei midagi. Vaid ma pean ise kahekesi jääma oma Jumalaga, ka siis kui ma olen kirikus, ikkagi siin ka kahekesi oma Jumalaga ja räägin temaga seda, mis minu hinge vaevab. Nii siis see inimene, kes isiklikult tunneb oma süüd, lahendab oma süüprobleemiga isikliku appi hüüdmisega. Ja ta ei lepi enne, kui tema on saanud ka isikliku kindluse selle kohta, et nüüd issand on teda kuulnud. Isiklik usuelu algab siis, kui inimene ise appüüab, sest lugesime praegu siit psalmist need sõnad, põhjatus sügavusest hüüan maa sinu poole, Jehova. On neid inimesi, kes tahavad oma palvet võtta üsna kergelt. Ja kui olen ka mõne inimesega palvetanud, kes siis on tulnud soovi, et tema pärast palvetada. Ja ma siia küll palvetame siis. Kui ma olen palvetanud, ütlen palvetanud ise ka. Ta ütles ei, et ma ei oska, ei tule sellest välja. Ärgem tehkem palvetamist omale lihtsaks, vaid palvetamine on tõsine appi hüüdmine Jumala poole. Põhjatust hädast, põhjatus sügavusest hüüan ma sinu poole ja ma ise hüüan. Piibel ütleb, iga üks, kes iial issanda nimi appi hüüab, peab õndsaks saama, aga sa pead ise ka appi hüüdma. Tõsi, see appi hüüdja hindab teiste eest palvet, hindab teiste kaaspalvet, hindab seda, kui teised teda julgustavad ja aitavad. Lugesin alles täna märkmeid Püha Teresa eluloost, kui tema oli sügavas seesmises ahastuses ja ta leidis, et tema patt on väga suur. Nimelt temal olid oma vaimulikud elamused ja tema rääkis sellest ka teistele, aga teised ütlesid, need on kuradist, need ei või olla Jumalast. Ja siis sattus tema väga sügavas hingahastusesse, kuidas siis ma võiksin nüüd sellest pääseda. Ta rääkis sellest vaimulikule, kelle hoole alla ta kuulus, ja see siis kinnitas teda ja näitas talle Jumala sõnas tee, kuidas ta võib tõesti Issand talle loota, sest siira südamega ta oli Jumala totsinud ja küll Jumal ise korraldab kõik asjad ja korraldas ka. Korraldas nii, et varsti selgus, et ei olnud temal tegemist saatanaga, vaid oli tõeliselt Jumala vaim tema juhataja. Aga inimene ise, ta hindab teiste abi, aga ise üüab appi ka Issanda nime. Niimoodi tehakse palvetööd siin maailmas ja niimoodi on ka meie palve täna õhtul. Need ahastuse tunnid õpetavad tegelikult meid palvetama. Kui neid ei oleks, meie ei õpiks iialgi seda palve sügavust, selle ulatust ja selle väärtust. Palve võib muutuda kergeks ja pealiskaudseks, aga kui meile antakse mõni raske elamus, siis õpime uuesti jälle tundma oma puudujääki ja oma saamatust. Mõtlen, et Jumal vahel saadab teadlikult meie elu teele ka niisuguseid tunde, kus ma tunnen, et nüüd on tõesti oma tarkus otsas. Oma jõud on ka otsas. Mis ma nüüd pean tegema? Ja just niisugusel tunnil siis meie tunneme, et minu usu elu ei ole mitte minu oma saavutus, vaid see on Jumala abi. See on töö, mis meie teeme ühes oma Issandaga. Ja siis niisuguses olukorras meie õpime palvetama. Meie täna tahame ka rohkem palvetada kui tavaliselt. Alguses kaks venda palvetasid ja ka pärast esimest sõnavõttu jällegi kahe vennaga palvetame. Aga ma tahaksin ütelda, et meil on oma põhjus selleks. Nimelt meie tunneme oma saamatust ja oma puudujääki. Meie tunneme, et meie vajume leigusesse ja tuimusesse, kui Issand meid ei tule päästma. Meie ei suuda enam ühtegi inimest äratada, kui Jumal ise kõigepealt meid ei ärata. Ja kuidas oleks, kui täna õhtul meie tunneme ennast niisuguses olukorras olevat, et meie ise tunneme, meil on vaja lahendus, meil on vaja äratavat häält, meil on vaja tunda Issanda Jeesuse Kristuse abi ja tema püha vaimu ligidust, kes annaks meile uue palve jõu, et me suudaksime ka teiste pärast paluda. Kui Jumal meile elu kingib, et saame järgneval kolmel õhtul tulla evangeeliumi kuulutuse õhtule, kuidas oleks siis, kui meie kõik tuleme üsna passiivselt ja nagu öeldud lahendame oma vaimulikud vajadused lihtsalt liturgiliselt. Eks ma põlvitan ka, kui teised põlvitavad. Eks ma laulan ka, kui teised laulavad. Sellest on vähe. Vaid meie peame tundma, et see on minu isiklik vajadus. Ja see on minu isiklik mure, et Jumal saaks oma riigi tööd teha. See on mu isiklik mure, et Jumal saaks Tallinna linnas veel inimestele teed valgustada, eluteed valgustada ja neid viie igavesesse ellu. Aasta hakkab lõppema. Meie aastad lõppevad käest ära. Ega neid lõpmatusele meile ei jätku. Meie ei tea, kui palju meile veel neid antakse või kui pisut neid meile antakse, aga meie tahaksime kasutada neid päivi, mis Jumal meil on andnud selleks, et kellelegi veel head teha. Ja et seda teha, selleks on tarvis tunda, et siin on minu isiklik probleem ja siin on minu isiklik lahendus ka vaja leida. Kas sa täna õhtul saad kätte oma isikliku lahenduse sellega? Ma usun, et me isiklikult oleme kõik nädala sees palvetanud nende vajaduste pärast, aga kindlasti oleme ka tundnud seda, mida iga palvetaja tunneb, et mõnikord palve jääb madalaks, jääb tuimaks ja jääb pealiskaudseks. Ja sellepärast õhtul, kui me tuleme täna ühes koos Issand ette, siis me tahaksime oma isikliku palved ühendada täna ühiseks suureks palveks Jumal ette ja kanname siis nõnda oma vajadused Jumala kätte, et meie leiaksime abi õigeks ajaks. Nüüd meie jääme palvesse, meie palvetame kahe vennaga ja kanname ka selle nädala mured ja vajadused Issanda ette ja ka oma isikliku usuelu vajadused.